jsme bydleli v takové velice vlídné ulici s lípovým stromořadím. A já jsem měla hrozně ráda, když na jaře kvetly lípy nebo i v létě. A ten byt byl tou vůni provoněný. A teď teda jsme neměli kam jít. Maminka nějak vyčarovala, že jedna židovská rodina, Braunovi, kteří neměli děti a už byli vystěhováni do Pavlačového bytu, kde měli pokoj, kuchyň a koupelnu, byli ochotní jeden pokoj dát k dispozici nám a s takovou přecíní. Tak tam jsme se nastěhovali s tím nejnutnějším. Do dneška neumím pochopit, jak moje maminka na dvouplotinkovém vařiči v té přecíni vařila a pořád jsme měli co jíst. Nevím, jak to dělala. Tehdy jsem o tom nepřemýšlela a pak už jsem se neměla koho zeptat. Kámen úrazu byl, že dole bylo zelinářství nebo obchod se zeleninou, které vlastnil pan Barica. A pan Barica všechno, co mu zhnilo, nahrnul na dvůr a kolem toho dvoru, jelikož to byl pavlačák, tak byly pavlače a byty. A po tom dvoře lítali myši, krysy, prostě všechno možné. To pro mě bylo dost hrozný, protože jsem se děsně těch potvor bála. Takže já jsem z domu chodila jenom s maminkou, která měla takovou hůlku a odháněla tu havěť. A když jsem přicházela domů, jsem stála, tam nebyly zvonky, na které se dá zazvonit, tak jsem stála dole a my jsme měli z toho pokoje okna do ulice. A maminka věděla zhruba, kdy přicházím, tak to hlídala, tak jsem ji zavolala a zase teda pro mě přišla a odvedla mě nahoru. V roce 1930 měla Žilina 17 500 obyvatel, tedy malé město, a z toho bylo 2,5 tisíce Židů, což je dosti vysoké číslo. A po druhé světové válce už 18 000 a z toho počtu se vrátilo zhruba na 500 Židů. Dnes má židovská obec v Žilině 40 členů, protože řada z těch, kteří se i vrátili, umírala postupně na následky prožitého. Pak byli mladí lidé, kteří už nechtěli a nemohli žít v této zemi po všem, co se stalo, a odcházeli do Palestiny, což byl v té době obrovský problém, protože Palestina byla mandátním územím Velké Británie. A s arabským světem měla Velká Británie vždy dobré vztahy, protože šlo o ropu. O čem hovořím, to vědí i současní posluchači, kde je ropa, tam je přízeň. A s těmi si to nechtěli rozházet, proto stanovili pevná čísla po válce, kolik Židů smí do Palestiny přijít. Samozřejmě Židé byli odhodláni do své země odejít a odehrávaly se velké tragédie. Ti, kteří se zajímají o historii, vědí, že byla loď Exodus, která explodovala. Ty lodě, které zastavili v přístavech, vlastně okupovali, lidé museli na pevninu, naskládali je do jiné lodi a vraceli zpátky do Hamburku, což byla největší hrůza, protože řada z těch bývalých vězňů koncentračních táborů se octla tam v Německu v těch lágrech, které pro ně byly noční můrou. A buď je tedy odvezli do Hamburku, Blankenese se to jmenovalo, Blankenese, anebo na Kypru zřídili sběrné tábory a ti lidé byli odesláni nebo transportováni na Kypr a tam žili opravdu tragických poměrech, už jenom kvůli podnebí, tam sluníčko opravdu umí dělat své divy, takže tam velice mnoho lidí taky umřelo. Kromě jiného i dívka, která se mnou zažila konec války na pochodu smrti, byla z Bratislavy, vrátila se do Bratislavy a za nějakou dobu se seznámila s židovským chlapcem, který byl taky sirotek. Její rodiče se nevrátili a odešli na Alija. Alija se jmenuje prostě cesta do Izraele. Ona se dostala na Kypr, byla těhotná, tam umřela. Takže vlastně to chování Angličanů mě šokuje dodnes. A poprvé, když jsem byla v Izraeli, tak jsem si přála jít do věznice Ako, která je kousek od Haify, kde je vězení tedy ze vším všudy, takřka středověké. A tam spousta židovských chlapců byla popravena britskou správou. Takže ani po válce v roce 1945 nebyl pro ty, kteří se vrátili, jednoduchý. V Žilině bylo ještě jedno specifikum, že tam bylo hodně Židů, kteří utekli z Polska, protože pronásledování vlastně začalo v Polsku. Tam byly první tábory, tam byly první popravy. A hodně těch Židů z Litvy, z Polska a z části Ukrajiny, neboli běženci, přicházeli do různých měst, nejenom do Žiliny, ale vzhledem k tomu, že Žilina není daleko od polských hranic, jich přibylo hodně. Což budilo odpor křesťanů a mírné zoufalství Židů, protože většinou to byli Židé ortodoxní. Chudí. Tam mezi nimi nebyl, ani nemohl být bohatý, protože oni utíkali s tím, co měli na vlastním těle. Takže vznikla taková obrovská solidarita mezi židovskými rodinami, které ještě byly v Žilině. A každý den se v jedné rodině stravovalo několik lidí. Já si na ně pamatuju, bylo to hrozné, nemohla jsem to úplně pochopit, bylo mi 10, ale věděla jsem, že se odehrává něco hrozného a do dneška, když slyším skladbu na perském trhu, si vzpomenu na děvčátko, které přišlo z Litvy a mělo xylofon. A aby vydělala nějaké peníze, tak chodila různě po ulicích a myslím si, že skladba na perském trhu byla jediná, kterou uměla, tak jako hrála a lidi ji tam dávali penízky a rodiče nás posílali, dali nám teda nějakou korunku, aby jsme ji to tam hodili, aby měla pocit, že je úspěšná. Slovensko je pro mě dodneška můra, protože tam vznikl sběrný tábor, který nebyl vzdálený od centra města a od roku 1940 se začaly formovat transporty. To už platila ta dohoda, slovenský štát vyslyšený, za duši se platilo 500 marek a první transport odešel v březnu 1942. A to byly děvčata od 18 do 21 let, 2000 děvčat, z kterých se minimum vrátilo. A pak šli celý rok 42 transporty jeden za druhým. 57 transportů od 25. března do 20. října, 19 do Osvětimi, 38 do Lublinské oblasti po železnici, celkem 57 628 lidí a přežilo z nich 282. To nejsou mnou nějak náhodně zjištěná čísla, na to existuje v Židovském muzeu v Bratislavě vlastně dnes by se řeklo moderně databáze, ale je tam archiv. Na Slovensku zůstalo, teď mluvím o celém Slovensku, 24 tisíc Židů. A to byli ti, kteří byli důležití pro slovenské hospodářství a říkalo se jim hospodářský Žid. To znamená, že pracovali tam, kde je Slováci potřebovali a nemohli je ještě nahradit svými lidmi. Takže to byla jakási výjimka. A můj otec se do této výjimky dostal tím, že se přihlásil na stavbu železnice na Vrútky. Vrútky to je, Žilina je železniční uzel a Vrútky jsou bezprostředně předtím. Tím se nám tatínek ztratil, neměli jsme žádný kontakt, on tam odešel a živořili jsme tak, jak se dalo. Maminka byla neskutečně statečná a nevěděli jsme ale, kdy pro nás přijdou. Tomu se říkalo, čekáme, až přijdou. To znamená, chodili gardisti, zabouchali na dveře a každý musel mít připravený tlumok neboli ruksak. Každý směl mít v tom ruksaku 20 kil. A moje hodná maminka neustále dělala novou a novou jížku, protože říkala, ať budeme, kde budeme, všude seženeme trochu teplé vody. A když se teplá voda pomíchá s jížkou, tak vlastně se aspoň trochu zasytíme. Takže vždycky navařila, pak oni nepřišli, pak jsme ji měli v normální polévce a tak to šlo až do roku 1944, kdy začalo slovenské povstání. A Němci obsadili celé Slovensko, protože začali operovat partizáni, tak se ztratila jejich absolutní důvěra, že to Slováci zvládnou. A první, co udělali, byl hon na Židy a další transporty. My jsme byli takový zcela nenápadní, ale jednoho dne zaťukali a byla doma sestra, maminka a já. A moje sestra, a to jsem se dozvěděla až teď, když v Žilině vydali takovou tlustou knihu Židia v Žilině, že moje sestra byla aktivně zapojená do odbojového hnutí a nosila zbraně partizánům. A ona o tom nikdy nemluvila a ani po válce ne. Já jsem si to tam teď prostě přečetla a koupila jsem další knihu její dceři, aby věděla, jakou měla maminku. Ale tehdy ti mladí lidé opravdu byli vázáni mlčením, aby neohrozili ty ostatní. A ona velice často byla pryč a ten den, kdy pro nás přišli, byla doma. A v tom domě, kde jsme bydleli, v tom domě Hrůzy, bydlela i paní, a tu musím zmínit, protože byla výjimka mezi mnoha jinými, jmenovala se Rumlerová a maminka vždycky říkala, že nesmím poslouchat, co lidi mluví, že ona nemá tu nejlepší pověst. No ta paní se živila tím, čím se živila, ale moje maminka mluvila i s Pampeliškou. Takže mluvila i s touto hodnou paní, která a maminku neiritovalo, že mám pánské návštěvy. A když jsme odcházeli, já jsem měla na prstě takový prstýnek s modrým očkem a maminka řekla, dej to paní Rumlerové, ona na nás byla vždycky hodná, protože Židi nesměli chodit kamkoliv nakupovat. A ta paní Rumlerová třeba koupila o jeden bochní chleba víc a dala ho mamince. Takže ona, táto paní lehkého povolání, se jako jediná k nám chovala nesmírně vstřícně. A pak to udělala ještě jednou v životě. Takže já jsem jí ten prstínek dala, oni nás odvezli do Ilavy. Ilava to je věznice jako naše Bory. Na Slovensku stále je v provozu. Nikdy na ten interiér nezapomenu, protože já jsem měla pocit, že jsem ve velké drátěné kleci. protože tam, když vejdete, jsou schodiště, ale okolo těch schodišť je pletivo. Já dneska vím proto, aby jim ti vězňové neskákali a neutíkali, ale tehdy jsem opravdu, to byl pocit, nebo obraz, nebo vjem, na spoustu věcí člověk v životě zapomene. Ale to byl vjem, který je konstantní, ten tam zůstal. A dali nás do cely, v celé byla sláma a nic. Nikdo s námi nemluvil, nevěděli jsme, co se bude dít dál. A během několika dnů, bohužel, někdo hodnej mého tatínka informoval o tom, že nás zatkli a můj otec přišel na vrátnici do Ilavy a řekl, já jsem Arnold Kellermann, já jsem Žid a mám tady rodinu, pusťte mě dovnitř, tak oni ho bez problému pustili. Já vím, když se otevřely dveře celý a maminka ho uviděla, že úplně byla málem na omdlení a říkala, proč jsi chodil, víš, že nás nic dobrého nečeká, mohl jsi aspoň ty zůstat venku. A můj tatínek, který byl teda takovej tvrdý člověk, řekl, ale můj život bez vás by neměl vůbec žádnou cenu. Poté jsme byli odvezeni, já nevím za kolik dnů to, prostě já jsem ty údaje, ty dny, jak šli, nevím. Jsme přijeli do Seredi, a Sereď to byl od roku 1940 pracovní tábor, který měl dílny, kde se vyráběly dřevěné předměty a prostě různé průmyslové takové malé dílničky. A teď z něho udělali vlastně ghetto. A sem nahnali všechny Židy, které opravdu doslova pochytali, kromě těch, kteří utekli do hor a byli u partizánů. Mnozí z těch, co šli do hor, také nepřežili, protože SS se vypravila a opravdu je stříleli. A moje největší a nejlepší životní kamarádka, jejíž rodiče odešli do hor a byli zastřeleni. To jsem se potom postupně dozvídala, jak někteří přežili a vraceli se. A my jsme byli tedy v Seredi a ten tábor neměl ani takovou kapacitu, i když jsme tam byli jak sardinky, takže přišla druhá vlna transportu. A v té době už jsme věděli, nevěděli, co nás čeká. Že nás čeká něco hrozného, co nás čeká, nikdo nevěděl. Nejvíc informací měl můj tatínek, který říkal, když nás naženou do těch dobyčáků a pojedeme na západ, tak je to dobře. A když pojedeme na východ, tak to je nejhorší ze všech možností. No a každý den jsme stáli apel a začali chodit transporty, takže vybudovali obrovský stan a do toho stanu muselo být nahnáno 2000 lidí. Každý transport byl dimenzován na 2000 osob, přičem v jednom vagóně musela být přes 100 člověku, což je nepředstavitelné, ale je to pravda. A jednoho dne moje maminka ráno odešla do umývárny a tatínek pak za mnou přiběhl a řekl, ty slova řeknu ve slovenštině, protože tak je slyším, zobrali nám mamičku. A já jsem říkala, a kde je? No, išla do toho stanu. A já jsem milovala svou maminku tak hrozně, jsem si vůbec další život neuměla představit, tak jsem letěla do toho stanu. Maminku jsem našla, vzala jsem ji za ruku a vyvedla jsem ji ven. Nevím, jak se to podařilo, prostě stalo se, udělala jsem. Do dneška mě to nekonečně trápí, protože my jsme šli pak všichni následným transportem a maminka odešla na stranu smrti a já na stranu života. A vyčítám si a říkám si, možná, kdyby byla odešla tím předchozím transportem, že by přežila. odpověď na to neexistuje. Ale to jsou takové, já tomu říkám, malé smrti, přes které se člověk musí ve své duši přenést. Vrátím se k tomu, že jsme byli v tom vagóně a tam někdo vypustil úvahu, že i ti, kterým ještě není 16, když se jich Mengele, nebo oni neřekli Mengele, když se jich někdo zeptá, kolik jim je let, mají říct ze čcin, protože ti zůstávají z dospělíky a že děti, malé děti s maminkami, že jdou zvlášť. Tak já jsem si to snadno zapamatovala a po asi 3 dnech opravdu utrpení, protože oni do toho vagonu dali 2 kbelíky, do jednoho rohu, do druhého rohu. V jednom se měla vykonávat normální lidská potřeba, v druhém byla voda. Ale to je eufemismus, protože my jsme stáli, tam si nikdo nemohl ani sednout. Takže nikdo se nemohl, ti, co byli u kbelíku na potřebu, možná jej využili, těch pár, co byli u kbelíku na vodu, tu vodu mohli spotřebovat a ti, co byli uprostřed, byli úplně bezmocní. A po cestě tam bylo i dost malých dětí, které strašně plakali a byli tam staří lidé, kteří zemřeli. Oni nebyli kam položit, ty se mohli jenom opřít. To už mi bylo skoro 13 let. Já si to pamatuju, ale nevyvolávalo to ve mně asi adekvátní hrůzu jako v těch dospělých lidech. A zejména proto, že se mnou v tom transportu, v tom vagonu, byl Ivan Tausinger, bratr mé kamarádky Teresky, která tam byla taky, a my jsme po sobě vždycky tak pošilhávali, jsme spolu hráli ping-pong a chodili plavat a tak nemůžu říct, že jsme byli do sebe zamilovaní, ale tak jako jsme se měli rádi. A teď mi ten Ivan, on byl o 4 roky starší, mi řekl, víš, až bude po všem, tak buď si koupíme ping-pongový stůl a vrátíme se do té budy, anebo spolu odjedeme do Palestiny. Čili to jsme si mi vykládali uprostřed nepředstavitelné hrůzy. No a po několika dnech jsme teda dorazili na místo, kde se velikým rachotem otevřeli dveře od vagónu a teď se před našimi zraky objevili muži v pruhovaných šatech s takovými velikými holemi a v dalším zástupu SSáci a vlčáci, kteří nepředstavitelně štěkali. A tihle pruhovaní lidé nás vyháněli z vagónu, řekli, že všechno musíme nechat tam, kde to je, nikdo si nic nesmí vzít sebou a hlavně los. To bylo nejfrekventovanější slovo, los znamená rychle. Takže jsme vystoupili, muži museli jít na jednu stranu, ženy na druhou stranu a pak to šlo a to už je konec všeho přijatelného vyprávění, protože zaprvé do nosu vás udeřil obrovský, ani to se nedá nazvat zápach, ale taková jako nasládlá, něco nasládlého se vám prostě hnalo do nosu. Nepopsatelná, asi smrad, nemám ráda to slovo, ale velice něco specifického. A ostnaté dráty a reflektory. A tak jsme šli a teda jsem přišel před doktora Mengele, který říkal, vy alt pistu, kolik máš let. A já taková hodná naučená jsem řekla zešcen a on kázal, strčil do mě a moje maminka, která byla vedle mě, říká, to není pravda, ona ještě nemá ani 13. A ten dav, který se řítil, byl najednou pryč, moje maminka byla pryč, já jsem byla pryč a to bylo mé rozloučení s maminkou, které znamenalo v mém životě největší neštěstí, které se mi kdy přihodilo. Musím se přiznat, že já nemůžu jít do Žiliny, aniž bych se dostala do tak hrozného psychického stavu, protože všechno tam zůstalo. Já nemůžu pochopit, že po tom, co se nám stalo, nespadl kostel, nezbořila se synagoga, stojí domy a lidé normálně žijí. Prostě pro mě, já tam vždycky vidím tu minulost a nejezdím tam.